Hogeita zortzi minutu goizeko amarrak izateko, Euskal Herritarron kultur oiturak eta kultur kontsumo hartu nahi ditugu izpide datozen minutuotan Euskadi Irratiko Faktorian, gogoetaren premia utzi dute, eta agerian, azken asteotan plazaratutako bi inkestak, lerroburuetako bat, esate baterako, Euskal Hiztunen laurdenak soilik du, Euskaraz irakurtzeko oitura, Mertxe Etxeberria, egunon.
Egunon, Inigo, euskaldunen erdiek baino gehiagok ez dute euskal kultura konsumitzen, lerroburu hori utzi du Elkar Fundazioarentzat Siadeko Etxeak egindako azterketak. Bai musika esparrua hartuta, edabideak, zein liburuak, erdira ez dira iristen euskarazko produktuak konsumitzen dituzten euskal hiztunen kopurua. Daturik deigarrina nahi baduzu, irakurketari lotutakoa, irakurle proportzio altuagoa dago herritar elebidunen artean, hau da euskal hiztunen artean, baina horiet tik 163 soilik du euskaraz irakurtzeko ohitura. Datuok Europako mailako estatistikekin alderatu ditu Josu Amezaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleta soziologoak, jakinek antolatuta kultur konsumoaz pasaden asteartean egindako mai inguruan.
Arazoa zein da? Arazoa da euskaldunen irakurketa ohitura konparatzen badugu euskaraz eta gaztelaniaz aldea oso handia dela. Eta nik uste hori gala inkestak maiganean jarri duen arazoa. Irakurri egiten dugu, nahikotxo irakurtzen dugu, konparatzen badugu Europako herrialdekin, baina askoz gehiago irakurtzen dugu gaztelaniaz, euskeraz, baino.
Kultur ohiturei buruz plazaratu den azken inkesta Jaurlaritzaren soziometroa da. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen erdiak baino gehiagok diote irakur zaleak direla, oso edo nahiko irakurzaleak, ia erdiak egunero edo ia egunero irakurtzen omen du, irakurri duten azken liburua euskeraz zenbatek, euskal hiztunen 110ek soziometroaren arabera. Beste hainbat ondorio ere azaltzen ditu soziometroak, biztanleen erdiak baino gehiagok kulturpolitikei lehentasun handia ematen dietela, eta 10-etik 4-ren ustez, kultura irisgarriago egitera bideratu beharko liratekela baliabide publikoak.
Zer aztertu asko dago, aipatu ditugun bi azterketa horietatik abiatuta, badakizu zuen iritzia emana izatera zabalik duzuela WhatsApp zenbakia, 688-666-000, besteak beste kulturaren kontsumoa horren beste aldatzen ari den unean, nola egin ikusgarriago euskarazko produkzioa eta zer eragin duen euskaldungoaren zati bat, zati handi bat, gaurko egunean euskaldun berriek osatzea, horiek ere aztertu nahiko genituzke puntu horiek, gaur Josean Muñozekin, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordearekin, egunon.
Egunon.
Eta Juan Mari Larraterekin ere bai, Elkar Fundazioko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Kultura arloari buruz hitz egindako soziometroa da, eskutara iritsi zaigun azken inkesta, irakurketaren inguruko datu aipatu berri dugu, baina musika, zinemagintza eta arte eszenikoei buruzkoak ere jaso ditu, zein izango litzateke ondorio nagusia? Akaso kultura kontsumitzeko moduan gertatzen ari den eraldaketa handi hori?
Eraldaketa handia dela, nik uste gauza nabaria dela. Eta inkesta hauek biak, eta orain guk abian jarri dugun kultura ohiturei buruzko inkestak, orain 10 urte egintzan, da orain berriro egingo da, Euskal Herri guztian, hoiek hori aztertzera edo bideratuta daude, ikustera, nun aigean zer aidan aldatzen, eta aldaketa oso oso sakona da, eta segurazki hurrengo urteetan sakonagoa eta bizkorragoa izango da. Eta eragin eragiten die alor guztiei. Nik gauza nabarmenduko nuke aldaketa hoietan, ez? Gure aisialdirako denbora, libre daukagun denbora hori, bihurtu da diruarentzako oso eremu importantea. Torren badago, arretarekiko leia bat, nola lortu jendearen arreta, bere denbora librean konsumitzaile izan dadin. Eta hortarako kultura erabiltzen dute, zera hundiek, makina hundi horiek, kultura erabiltzen dute kasi gasolina bezala, zi importantea beraientzako ez da zer egiten dezun zure denbora libre hortan, baizik eta nundik iristen zean eduki horietara. Horren saltzen nahi diana da, beraien plataformak, beraien, eta plataforma hori globala dira. Horren, arretaren leia hortan, etengabe gaude zirikatuta. Eta hau ikusi, hau entzun, hau, eta hau airiki orduko bete egiten dizute, horren hor oso zaila da irakurtzea bera, ze irakurtzeak esan nahi du, isolatu egin behar dezula, konzentratu egin behar dezula gauza bakarrian, eta beste zerbait bilatzen nahi da merkatua, eta are gutxiagoa, are zailagoa, euskaraz irakurtzea. Horren aldaketa oso fuerte dator, ze jendea dago etengabe komunikatuta mila gauzekin, baino gauza batea konzentratzea zaila da. Eta gero, ba, daon demanda hori, ez zure denboraren eta zure harretaren demanda hori. Eta orduan, bueno, gero eta gauza gehiago daude, gero eta zirikatuagoa gaude, eta, bueno, gauza batutak gero eta zikiratuagoak baita ere, ze azkenian dispersio horrek iten dizu alako hiperestimulatuta egote bat, ez dana kulturarako askotan oso egokia, ez?
Eta egoera horren aurrean, zer pentsa ematen du, Mertxek aipatu digun azkendatuak, 10 herritarretik 4 uste dute, baliabide publikoak kultura irisgarriago egitera bideratu beharko liratekela, pedagogiaren beharra aipatu duzu.
Bueno, nik ondo ulertu beharko genuke eta saiatu beharko dugu irakurketak egiten ze esan nahi duen horrek. Nik uste hor badago alderdi bat, sailburuak hori azpimarratu zuen urrengo egunetako agerraldietan, eta nik uste tarrazi guztia daukala, oso kontu zibili behar degula, momentu honetan kulturarekin daon doantasunarekiko zera hortan, ez? Alegia, kulturak doan izan behar du, baina inork ez du kuestionatzen, kultura lortzeko ditugun tresna hoiek, tresna informatiko hoiek eta komunikatibo hoiek, hoiek ordaindu behar dianik. Oso kuriosoa da, ikustea Espainian, Espainia dela telekoetan nolabait engantzatuta egoteko herririk garestienetako Europan, eta da pirateria gehien daukan herria baitare. Orduan, bueno, hor zer gertatzen da, ez? Hor, bueno, nik uste, alde hortatik oso importante dela sortzaileen duintasuna aldarrikatzea, lan badala aldarrikatzea, lan horrek behar duela ordaina, sortzaiola ordain bat, hori aldarrikatzea etengabe. Eta gero dagoen uste beste aspekto bat, jendeari galdetzen diozunean kultura zertarako da nagusiki, ba sortzaile geanok, sortzaileen inguruan bizi geranok, sortzailea jartzen ditugu hor gunean, baina jende gehienak esaten da ez, nire kultur ohituretarako sortzaileena oso ondo, baina nire detena da niretzako kultura. Orduan, gauza gehiagotara iritsi nahi dut, gauza hobiagotara iritsi nahi dut, un alde batetik dago doantasunaren o doankeriaren joera hori, eta beste alde batetik dago normala dango zoa, jendeak eskatzen du beretzako kultura aberatsago bat.
Esan dugu ia batera iritsi zaizkigula kultura arloari buruzko soziometroa, eta Elkar Fundazioaren enkarguz Xiadekok egindako merkatu azterketa. Juan Mari Lentxiago aipatu dugu lerroburu deigarri hori, euskaldunen erdiak baino gutxiagok kontsumitzen dituztela euskarazko produktuak. Ez dakite ez usteko handirik hartu duzuen emaitzarekin.
Ez dut uste inork usteko haundirik hartzeko moduko emaitza denik edo datua denik, ez? Ustet herri honen realitatea pixka-pixka bat ezagutzen dugula, eta bueno, horrek ematen digula gure neurria. Gaurko berrian, elkarrizketa bat egiten diote idazleen elkarteko lehendakariari, eta bertan esaten du datu horiek ulertu behar diala euskararen egoeratik. Eta nik bat egiten dut berarekin. Hau da, kontuan hartzen baldin badeu, oraindik, Euskal Herriaren laurdenak esaten duela euskalduna dela, hortik abiatu behar du. Eta orduan, ez bakarrik laurdena dela euskaraz, euskalduna, baizik eta bizitza, laurden horrek ere, ia bizitza osoa erdaraz edo erdal inguru batean egiten duela. Osea, egunero dauzkagun input gehienak erdaratik etortze zaizkigu. Orduan, bueno, elementu asko falta zaizkigu norbait normaltasunez euskaraz bizial izateko egunaren parteik handienean, behin bintzat euskaldun gehienen kasuan, ez? Mm-hmm. Eta horrek eramate gaitu azkenean, baita ere, ba bueno, pues liburu hartzera goazenean edo zinera goazenean edo gaientzeko goazenean, asko ze erresago dakizkigu beste hizkuntzetan erderetan zer daukagun euskaraz daukaguna baino. Horrek ondorio badu. Azterketan bertan esaten dana, eta da, jendeak ez badu maiztasun batekin irakurtzen eta bar, gero ondorio betako bada erraztasunik ere, eta oiturik ez duela euskaraz egiteko. Orduan, azkenian, bueltaka gabiltz beti, zer baten bia, egoera beraren baitan, ez? Mm-hmm. Eusten, euskararen egoera berak, herri honen egoera soziolinguistikoak asko markatzen duela, zoritxarrez, euskaldunon jarrera hori edo izaera hori.
Lerroburu orokor horretatik jeitsita nola nahi ere, nabardurak badaude, irakurketaren alitzateke akaso badaturik gordinena, baina beste esparru batzuetan, ikusliteke estimazio handiagoa badutela euskarazko produktuek, musikan esate baterako, euskaldunen ia erdia joan da azken urtean euskarazko musika kontzerturen batera.
Hala da.
Nola nahi ere, uste duzu egoera komplikatua dela.
Bai, egoera komplikatua da. Egoera zaila da, eta orduan, azterketa honek balio behar du ez konturatzeko egoera zaila dela, eta ez desesperatzeko. Osea, justu kontrakorako. Osea, balio behar du esateko, bueno, egoera daukagu, azterketa honek datu bat ematen digu, beste mila gauzak ematen dizkiguten datuekin batera, eta hain planteatu behar duena da, bueno, zer egin dezakegu gure egoera zail honetan, nolapet, honi buelta ematen juteko, ez?
Eta elkarren iritzi, zer egin dezakegu?
Bueno, Uste, maila oso diferentetako neurrietara plantatu beharko dugu etorkizunera begira, ez? Baina guk etengabe plantatzen nahi gana da, nolapait, modu holistiko batean hartu behar dela, modu orokor batean hartu behar dela, hau, ez duela balio neurria jartzeak momentu honetan irakurzaletasuna sustatzereko bakarrik. Hau da, bueno, segurezki Euskal Herriaren eta hizkuntzaren egoera osotik abiatu behar dugu, baina kulturara etorritare pixkat kultur planteamendu oso bat, kultur politika oso bat euskaratik eta euskaraz. Euskara ardatz hartuta egin da osatu beharko genukela. Eta pixkat hor ikusten hasi nola egin dezakegun bueno, lehen aipatzen nuen hori, ez? Osea, guk gaur egun gure bizitza batez ere erdal foro batean gertatzen baldin bada, gure ingurutik etortzen zaizkigun input gehienak erdaratik etortzen zaizkigu, nola egin dezakegu euskaratik eta euskal kulturarenak izan daitezken erreferentzio horiek geho eta zabalagoak izan daitezen. Ustek, elementu horiek kontuan hartuko dituen kultur politika bateratu bat diseinatzen joan barko genukela etorkizunera begira.
Politika horretan euskarazko produktuak ikusgarriago egitea izan liteke gakoetako bat?
Dudarik gabe. Nik uste hizkuntzaren egoerarekin lotu beharrarekin erabat ados nago, baino hori ere irakurri merko genuke. Nik uste datuak Joan Merik esaten zuen bezala harritu, ez dutela inor harritu. Eta esate baterako, oain urte batzuk, inkesta soziolinguistikoa agertu zanean, eta behar bada ez genitun atea, o ez genitun agerian atea, ez genitun partekatu, hortik eratortzen zian zenbait datu. Zein da, gaur egun, euskaldunaren erretratua, euskaldunaren soslaia. Erun, asko irabazi dugu urte gutxitan, hor mirari antzeko zerbait gertatu da, izugarri azida euskaldunen kopurua, nahiz eta hondi gutxi gean, erresa ez da sekula izan, eta batez ere ikusten nahi gehena da oraingo euskaldunaren eta batez ere gazteen artean gertatzen dan fenomenoa dela bestelako euskalduntasun bat sortu beharko degula hor. Ze jende hori da, euskeraz ikasi duna etxean ez baizik eta eskolan gehienetan. Eskolan bakarrik batez ere. Ze gero kalean ez du euskerarik arkitzen, familian ere askotan ez du euskerarik arkitzen, eta orduan, bueno, edabideetan eta eskolan dauka. Eta askotan eskola bukatzen danean euskararekiko atxekimendu hori desagertu edo urtu edo labaindu egiten da eta gaina askorentzako da zerbait autoridadearekin, eskolarekin eta obligazioarekin lotuta. Orrun hor, bueno, oso zaila da jende horren ohituretara nola eragin erabakitzea. Errezagoa da nola eragin pentsatzea, baldin eta produzioa lagundu berralin badezu, zer sortu behar dan, zer argitaratu behar dan, hor laguntzak errezago dia bideratzen. Baina hemen da gaude jendearen portaeretan, jendearen ohituretan, eta jendeak eskubide osoa dauka bere denborarekin eta bere aisialdiarekin nahi duena, nahi duen bezala egiteko. Hor eragitea askoz gehiago egin behar da ikusgarritasunetik, alegia ikusgai egin euskal kultura eta ikusgarri egin eta entzungarri eta irakurgarri egite euskal kultura eta gero nolabait jende hori erakarri egin behar da. Hizkuntza politikan gertatzen da bezala, ikusi da azkeneko urteetan erronka nagusia badala oraindik ere ezagutza, baina batez ere erabilera dela eta desoreka hori dago ezagutzaren eta erabileraren artean. Kulturan berdin gaude. Ezagutza badago, baina erabileraren aroan gaude. Eta horrek ez nahi du beste modu bateko politikak behar ditugula. Kontestu oso zail hortan, kontestu global batean, kontestu oso zirikatu batean, eta oso behartu batean, eta hor jo behar dugu askotan, euskal kultura erakargarri eta, ez denora esan, liluragarri egitearekin. Kontuan hartuta jende askorentzat, eta euskaldun berri askorentzat, euskaldun berri edo euskaldun zahar, oaingo euskaldunaren tipologia hortan, euskaraz dauden produktuak dira, bestelako produktu batzuk, alegia erderazkoak bezala, eta asko gaina bi ez hiru hizkuntzetan manejatzen dira, musikan hori oso garbi dago, ez? Orduan, jende horrentzako plus bat nek ez dauka euskerak, badauka edo ez daukat, zer bueno, nik irakurtzen dut euskeraz nahi ditenean, baina ez zergatik euskeraz bakarrik irakurri behar, eta txikimendu hori guk beraulaldi bezala ezagutu duguna oso beste modu batea ematen da. Gero badaude beste datu batzuk oso importanteak, eta lehen atarian komentatzen genuna, Euskadi Irratiak dauzkan, kopuruak, ematen dituen kopuruak, gaukan entzulegoa oso gauza importantea da. Jende asko dago, irratia etxian jarritat, eta normalian etxian irratia jartzen duenak horatxe dauka jarrita. Tarteka egiten dezu, mugitzen dezu diala, baina normalian zuk etxian daukazu zea batea ingantzatuta, ez? Eta hori euskaraz izatea, kopuru hortan, hori eroso importantea da. Orduan, izan behar dugu kezka. Egin behar dugu kezkatuta gertatzen nahi dian gauzekin eta ditugun datuekin, baina bestalde batetik baitare eman behar diegu euskaldungoari alako irudi baitare positibo bat. Gauza asko egin dira, gauza miragarri asko egin dira, zailtasun berriak sortzen ari zaizkigu, erresa ez da sekula izan euskararen kontu hau, baino ez gaude jantua jotzeko momentuan ez dare. Osea, hartu dezagun kezkarekin, hartu dezagun arduraz, baina hartu dezagun baitare rebindikatuz eta aldarrikatuz euskarak dauzkan gauza zoragarriak eta euskararen egoerak, bueno, egin ditun aldaketa harrigarria.
Kontuan hartzeko aldagaia, gaur egungo 900.000 euskalistunetatik gutxi gora bera ia erdi euskaldun berriak direla, berreskuratuko dugu hemendik abiatuta Josu Amezaga soziologoak sozializazioaz egindako gogoeta hauxe.
Euskaldungoa aldatu egin da azken hamarkadetan. Kontzeptuek eta ideiek ez digute lehen bezala balio. Euskaldun asko euskaraz guztiz sozializatu gabe daude. Euskaldun berriak eskola egiten du euskaraz, gainerako dana ez, eta sozializazioa ez da eskolan soilik egiten.
Sozializazio hori da gaur egun erakundeentzat erronkarik zailenetakoa.
Bai, dudarik gabe. Batez ere eragin zuzena daukaten tresnak ez diralako nahikoak. Eskolak egin du izugarrizko alegina, eskolak alegin hori egin balin badu, esan nahi du gizarteak onartu eta bultzatu eta sustatu egin duela hori. Nik beti aldarrikatzen dut inguruan izan ditudan guraso askoren figura, ez? Bere seme-alabak euskeraz ezitzeko aukera egin dutenak, nahiz eta beraiek jakin ezingo zutela lagundu etxean, ikasketa orduan eta horrela, bueno, hor badago itun bat nolabait euskeraren alde eta horrek ondik funtzionatzen du eta hori oso ondo zaindu behar dugu. Eta zaila dana da nola pensatu, nola eragin jendearen ohituretan edo jendearen jokabideetan. Eta hortarako, bueno, nik uste gauza asko saiatu beharko dugula egiten, nik ez eta inbeste sinisten plan batena, ikusten dut ikuspegi holistiko bat behar degula, holistiko alegia guztia,
orokorra,
guztia bere baitan hartuko duena, ikuspegi horrekin jokatu behar dugu, baino askotan erantzunak izango dira, hemenetan, bizka kulturpolitiketan gertatzen da bezala.
Elkarren ere presente duzu, osagai hori, euskaldun berriena?
Bai, dudai gabe, osagai guztet, esaten izan bezala, nolapait, euskaldunak, euskaldun berrien bidetik ari da, euskaldungoa hortik ari da azten. Orduan, hori ezinbestean izan behar da kontuan, ez? Baina, ez bakarrik euskaldun berri izaera batekin, baizik eta inguru erdaldunenetan. Beraz, esaten baldin badau, euskaldun gehienak, erderaz bizidala, eguneriko zeh guztietan, ba inguru eremu erdaldunenetan, are gehiago gertatuko da hori. Bai? Orduan, ezinbestean izan behar da kontutan hori. Badago elementu bat guzti honetan nei askotan begiak irik izan dizkidana, ez? Eta da adibide batekin esplikatuko dizuet. Orain dela gutxi handiaren fenomenoa nikuzet nabarmena izan dela eta oso ezaguna izan da gure artean. Bueno, Goya sarien biharamunean Gipuzkoako herri euskaldun batean batek esan zian, jo, eta handi hori zer da? Esan, hau da realitatea. Osea, honekin egin behar dugu lan. Osea, hau da realitatea. Inguru euskaldun batean bizidan euskaldun batek Goya jaso ondoren jakin zuen handia izeneko zerbait bazegoela hortik. Hori da daukagun arazo larrietako bat, bai? Osea, nola iristen gean gure errealitate horrekin, ze sorkuntan ez dirudi arazo handi daiko egunin momentu honetan. Zorionez, oso aberantz gabiltz eta kalitatez gabiltz gainea, ez? Orduan, hori nola iritsiko zaigu gure merkatu erreal horretara, gure jendarte euskaldungo horrengana. Eta horrek eskatzen du gaur egun baino askoze baliabide gehiago jartzea guzti horri begira dudari gabe.
Eta ikusten duzu arriskurik, ikusgarritasuna errezteko bide horretan esate baterako arriskurik, ba kontsumo errezteko produktua sustatzeko horretan eror gaitezke.
Berez, ez dakit nik, badao historia bat, gu oso aurran nintzala guendik, oso gaztetxo eskolan, eta irakurtzela eta zeruna sustatzea zanean helburu guru irakaslearen esatezugun irakurri nahi dezuna. Ez zegoen ematen, ez dakit, Kijote edo erderazko lenguako irakaslea zan, Kijote edo zela irakurtzeko esatezugun, irakurri nahi dezuna. Haren helburua zan, irakurtzeko arra sortzea. Behin arro hori sortu zaizunean, agian denborarekin irakurriko dituzu beste gauza batzuk, ez? Ordan, nik ez diot beldurrik gauza erresak eta zehatzari, jendeak horrekin zaletasun bat hartuko balin badu irakurtzeko, bat. Zaletasun bat hartuko balin badu irakurtzen duenik gaine euskaraz egiteko, bueno, usteet oraingoan baino bideo bean ere egon gaitezkela. Bai? Txarrena elitzake hori izango. Hori gertatzen baldin bada, tapauso bat aurrera ematen baldin bada, hori uste zerbait irabaziko genukela.
Gaina danetik, behar du segurazki euskal kulturak ere, behar du liburu, bueno, zailak edo, bueno, liburuak idazleak nahi duen bezala idatzi ditunak, eta behar dira baita ere liburu batzuk, barrezago irakurriko dituenak jendeak, ba, bueno, ba, ez dakit, momentu hortan, ohitura gutxiago daukalako, edo ez da olako konzentrazio onditarako. Baina, bueno, nik uste hori guztion esperientzian da, ola, ikusi zen ezake pelikula bat, ez dakit, oso oso komplejoa, eta gero urrengo gunean komedieta bat ikusten dezu telebistan, eta bihan astutzen dituzu inongo problemari gabe, eta euskal kulturak behar du baita ere errestasunerako zera hori. Nik ez dut uste hortik etorriko da nik kaltea. Ez baitu inork horrelako datuen irakurketa bat egiten, ez dut uste inork egiten duen esanaz. Bueno, nahikoa da liburu zailekin, egin dezagun dana erresa, egin dezagun dana mamitua, egin dezagun dana, ez dut uste hori arrisku bezala gure artean bada honik.
Zari guztiak gaur egunko gizartean, igual, kezka gehiago izan behar dugula, erresa da, edo zaila da, baino, zenolako baloreak eta bar transmititzen dituzten produktu batzuek. Hor bai, agian neurria jarri behar dira eta kontu zibili behar dugu.
Bueno, amaitzeko zalantzaz betetako testu inguru honetan, ez da egite, zein litzetaken tresna arik egokiena, euskarazko kulturaren lege bat izateak lagunduko oteluken, muñoz janoak aipatu du, plan bat bere zelitzatekela beharko, ezta? Naizta, modu orokorrean...
Plan bat bai, plan asko beharko ditu.
Plan asko.
Eta plan oso...
Lege baten barruan, akaso?
Nik, eske, nik lengonian legearen azaldu zan, Martin Ugalden egin genuen eztabaida hortan, nik legearena, nola esango dizuke, kasi nostalgia kontu bat ikusten dut. Balitz gauza bat legez arautu litekena, inberko genuke lege bat, baina justo, da gai bat, ez teguna legez arautuko. Zuk legez arautu zen ezake, ba ez dakit, erakunde publikotan euskara jakin behar dula, erantzun behar zaiola euskal herritarrari, euskara erantzun behar zaiola. Eskolak nola funtzionatu behar duen, ze garrantzi eman behar dion euskarari. Edabideetan, ba, bueno, ba, legez edo jartzen dira martxan, ba, euskal herritia zelako tresnak. Bai, jendeak gero Euskadi Irratia jarriko duen edo beste katena jate bat jarriko duen. Euskarazko liburu bat irakurriko duen edo erderazkoa edo irakurriko duen edo ez duen irakurriko hori ez dakit ze legetan arautu edo bultzatu diteken. Ez dut uste horte du joanik. Nik uste erabileraren aroak hain zuzen hori dakarrela. Beste modu batera pentsatu behar ditugula gauzak, beste ariuko egin gabe, segitu behar dugu dauden legeak aplikatzen, ez bakarrik euskararen kasuan, Juan Marik esaten zuen bezala, ba, bueno, berdin genero berdintasunerako eta hor badago lege bat, eta importantea da, nik legeak oso importantea dira la uste dut, baina esparru horrek markatzen du bide bat, eta gero horren barruan erabilera nolakoa dan, ez dut uste nik legeen bidez behartu ditekenik.
Elka
ez gaude behartzeko moduan.
Nik esako nuke, gauza guztietan bezala, legeak ere behar ditugula. Osea, ez nuke baztertuko. A ber, norbanakoaren autu personala, liburu eta euskaraz edo erdaraz irakurtzeko, ez du lege batek egingo, eta ez du egin behar gainea. Osea, gauzak ere argi ditzagun. Baina agian, euskal kulturaren ikusgarritasuna lege baten bidez zerbait bidera daiteke. Horrekin bakarrik ere ez, eh? Baina ez dut uste bata edo bestea denik. Uste tresna guztiak behar ditugula, pixkat, gauden egoera honi buelta emanetako eta beste egoera batera ere izteko, besterik gabe.
Ba, gustorarekin, baina...
Uste bai ezo gauzatxo bai. Bat, debatea hola zabalik usteko, eh? Baina bada gauza bat kezkatzen nagoena. Esaten da askotan euskeratik egin behar direla politikak eta euskera hartu behar dela ardatz nagusi, pentsatu behar dugu hortan, ikusi behar dugu, zer galtzen dugun hori ezpadegu egiten, gure deialdietan eta euskara beti lehenetsi egiten da, baina ez da euskal kulturarako bakarrik egiten dan deialdirik. Eta uste hori dela realitatea, eta horri erantzun behar diogula, eta elkar aurrean daukagunez, eta honen sustatzea izan danez, elkar dendetara joten malimazia euskarazko liburu daude, eta erderazkoa daude. Eta elkar dendetako eskaparatetan euskarazkoa daude, eta erderazkoa daude. Eta berdin gertatzen da, euskal kulturan oso garrantzitsu diran agenteen artean. Orduan, egoera hortatik abiatu behar dugu. Eta ez egoera hori, bueno, ona espaliz bezala zehatu, ez?
Baina Eusko Jaurlaritza bati, zein dagokio sustatzea, edo zein dagokio indartzea. Berez, indartsua den kultura batetik datorren hori, hor dago, edo ezinean dabilen beste kultura eremu honetatik. Eusat hor da, lehentasuna nu jarriko ditugu,
eta da... Dagokio eta dagokio ez ardura nagusia behar du, euskera egiten den kulturari laguntza berezi bat ematea. Eta horregatik, bide deialdi guztietan eta lehen etxita dago. Baina kasu egin behar dio, Euskal Herriar egiten den kultura guztiari. Alegia, erderazkoa ere bada herriontakoa, eta gero, badira esparru asko oso ambigua diranak hizkuntzaren aldetik, eta horiek ere, babestu behar ditugunak, eta musika oso ejemplu klaroa izan liteke. Eta batez ere gure sortzaileak gero ta gehiago oso nahastuta daudelako baita ere erdal sortzaileekin. Musikoen kasua jarrita asko dira euskal taldeekin jotzen dutenak, euskalduna direnak, baina baita ere erdaldunekin jotzen dutenak eta zinean, handia bezalako film batek ez du agurrera egin euskarazko zinemagintzaren esparru berezian, baizik eta zinemaren esparruan. Eta
hori gara erdi. Eztabaida jarraitzen, baina Itxaso Mendiluze etorri berra zaigu 10ak aurretik eta 3 minutu besterik ez dira falta, beraz hementxe utzi beharko dugu batira eztabaida interesgarri hau. Joxan Muñoz Jaurlaritzako Kultura Sailburu ordea eta Jon Mari Larrartel Elkar Fundazioko Komunikazio Arduraduna, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.